Pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem ASV uzsāktā operācija Afganistānā galvenokārt bija vērsta pret teroristu organizāciju Al-Qaida un grupējumu Taliban, kurš cieši sadarbojās ar teroristu līderi Osama bin Ladenu. NATO vadībā operācijā bija iesaistījušās gandrīz 50 valstis, un dažabrīd Afganistānā bija izvietoti pat 130 tūkstoši ārvalstu karavīru. No 1. Janvāra alianses misija pilnībā mainīsies. Jaunās misijas apņēmīgā palīdzība galvenais mērķis būs apmācīt un atbalstīt 350 tūkstošu karavīru lielo Afganistānas armiju, kas joprojām ir veidošanas procesā. Savu darbību Afganistānā turpinās aptuveni 12 tūkstošu ārvalstu karavīru, no kuriem aptuveni 9 tūkstoši būs amerikāņi. Uzvelkot jaunās misijas karogu, tās komandieris ģenerālis Johns Campbells norādīja, ka misija kalpos par pamatakmeni ciešajai sadarbībai, kas izveidojusies NATO un Afganistānas starpā. Kā savā paziņojumā norādījis arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, līdzšinējā misija, kurā bija iesaistījusies aptuveni 4. Daļa pasaules valstu, bija mūsdienu vēsturē lielākā militārā koalīcija, kas demonstrējusi bezprecedentes starptautiskos centienus rūpēties par kopējo drošību visā reģionā. Pēc viņu vārdiem afgāņu drošības spēki ir pierādījuši savu drosmi un spējas, un starptautiskiem spēkiem galvenais uzdevums tagad būs šo apņēmību stiprināt arī turpmāk. Stoltenbergs atzīst, ka abu pušu attiecībās ir pāršķirta jauna lappuse, vienlaicīgi gan atzīstot, ka priekšā joprojām stāv ļoti daudz problēmu un izaicinājumu. Stoltenbergs arī solīs turpināt finansiāli atbalstīt afgāņu spēkus, veidojot ilgstošu partnerību ar Afganistānu. Runājot par problēmām un izaicinājumiem, daudz eksperti par Afganistānas nākotni izsakās visai skeptiski. Prognozējot valstī Irākas scenārija atkārtošanos, kad pēc ārvalstu spēku aiziešanas valsti pārņēma haoss un kontroli pār plašām teritorijām ir pārņēmuši ar grupēm Islāma valsts saistītie kaujinieki. No otras puses gan tiek norādīts, ka radikālais grupējums Taliban ir ievērojami novājināts un ir maz ticams, ka tam veiksmīgi varētu izdoties atgūt savu ietekmi plašās Afganistānas teritorijās. Šādi mēģinājumi gan visticamāk tomēr būs, taču viss būs atkarīgs no tā, vai Afganistānas valdība izdosies īstenot veiksmīgu demokrātisku politiku, izdosies apkarot korupciju, kā arī ierobežot savstarpējās cīņas par varu starp cilšu līderiem un narkotiku tirgoņiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.